Голови потребує СБУ.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Саме Сполучені Штати та Європа мають вивести світ з кризи, вважає Гіларі Клінтон.
My country strongly condemned Russia's actions in Georgia.
Великі очікування покладають на зустріч Гіларі Клінтон та Сергія Лаврова.
Нова американська адміністрація є свідомою того, що є питання, в яких Білий Дім і Кремль мають діаметрально протилежні позиції.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фрид з випуском новин. Прошу, Зіновію.
Дякую, пані Людмило. І я розпочну з української події. Глава секретаріату президента Віктор Балога закликав депутатів Верховної Ради не тиснути на президента при виборі ним кандидата на посаду міністра закордонних справ. Сьогодні коаліція запропонувала президентові внести на розгляд парламенту кандидатуру Бориса Тарасюка. Лідер фракції «Нунц» Микола Мартиненко з цього приводу заявив.
Коаліція висуває на цю посаду Тарасюка Бориса Івановича. Рішення було прийнято одностайно. Ми жодним чином не заперечуємо право президента, його кінцеве право подавати до Верховної Ради.
Микола Мартиненко. Борис Тарасюк з приводу можливого внесення його кандидатури на посаду міністра сказав.
Якщо надійдуть, то я буду, звичайно, думати і радитись з колегами по партії, коаліції. По-друге, я вважаю малоймовірним мою роботу на посаді міністра. Я не бачу такої для себе можливості.
Заявив Борис Тарасюк. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон повідомила, що президент Сполучених Штатів Барак Обама наприкінці березня вирушить у поїздку до країн Європи. Його візити почнуться 31 березня у Лондоні і завершиться 5 квітня у Празі. Президент Сполучених Штатів відвідає Велику Британію, де відбудеться саміт групи 20, Францію та Німеччину. Він зустрінеться з лідерами європейських країн-членів НАТО. У Чехії Барак Обама візьме участь у переговорах між Європейським Союзом і Сполученими Штатами. У Женеві розпочалися переговори державного секретаря Сполучених Штатів Гіларі Клінтон і міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Це перша російсько-американська зустріч на такому високому рівні після приходу до влади адміністрації Барака Обами. Основні теми переговорів – ситуація в Афганістані, іранська ядерна програма, проблеми про і тероризму. Детальніше про зустріч Клінтон і Лаврова ви почуєте у «Європейській свободі». Спроби адміністрації Сполучених Штатів активніше співпрацювати з Росією не відміняє американської підтримки в Європі, заявила державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон, виступаючи на зустрічі з європейською молоддю в Європарламенті. Держсекретар також заявила, що переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим не змінять позиції Росії, з якою не погоджується нова американська адміністрація, зокрема щодо вступу деяких країн до НАТО чи Євросоюзу. Повінь охопила Чехію майже на всій території. Різке потеплішання після сильних снігопадів, особливо на півдні і сході Чехії, а також тривалі дощі підняли рівень води в більшості річок, які вийшли з берегів. Найбільше від повені постраждала Морава і Силезія, південь і схід Чехії, де протягом кількох днів не припинялись дощі. Рівень рік Сазави і Дії піднявся на критичну відмітку. В цій частині Чехії вже виголошений третій найвищий стан повеневої небезпеки. Трохи краще становище в центрі, зокрема в Празі і навколишніх районах. Синоптики не обіцяють ще нічого доброго, бо найближчими днями по всій Чехії падатиме дощ і сніг. На процесі у справі Михайла Ходорковського і Платона Лебедєва оголосили перерву до 11 березня. Напередодні адвокати підсудних попросили суд зупинити другу кримінальну справу щодо їхніх підзахисних у зв'язку з відсутністю складу злочину. Парламент Киргизстану ухвалив рішення про денонсацію міжурядових угод з 11 країнами антитерористичної коаліції, чиї військові перебували на базі Манас. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликає Судан переглянути рішення щодо висилки з країни працівників міжнародних гуманітарних організацій.
Дякую, Зіновій Фріс, про найновіші події у світі. В ефірі «Європейська свобода». Саме Сполучені Штати та Європа мають вивести світ із кризи. Американський державний секретар Гіларі Клінтон, що перебуває у європейському турне, заявила про це сьогодні, зустрічаючись із лідерами головних установ Євросоюзу в Брюсселі. Сторони обговорювали координацію дій Європи та Америки перед такими викликами, як кліматичні зміни, Афганістан, боротьба з міжнародним тероризмом. Проте найбільшу увагу все ж приділяли стосункам із Росією. З нами на зв'язку наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця. Доброго вечора, Віталію.
Добрий вечір, Людмило.
Гіларі Клінтон, як представник адміністрації Барака Обами, вчора та сьогодні здійснила перші зустрічі із європейськими лідерами на такому високому рівні. Як її сприймають європейці?
Усміхнена та привітна держсекретар США практично у кожній установі, чи то в бельгійському сенаті, чи штаб-квартирі НАТО, чи Європарламенті, чи Раді Євросоюзу, всюди зустрічається із великим ентузіазмом. Її появи здебільшого нагадують приїзд зірки шоу-бізнесу світового масштабу. Цікаво спостерігати, що навіть у розмовах нерідко відчуваються, так би мовити, політичні ревнощі з боку європейців. Наприклад, молодь у Європарламенті питала її: «Пані Клінтон, чому ви в першу чергу поїхали на зустрічі із представниками Близького Сходу, а не до Євросоюзу?» Трохи пізніше пані Клінтон мусила виправдовувати також американські прагнення до зближення із Росією. «Це не замінить наших стосунків із Європою», – зауважувала вона.
Представники чеського головування в Раді Європейського Союзу разом із Єврокомісією провели з Гіларі Клінтон переговори. Чи торкалися сторони політики Росії на сході Європи? Чи відомо, зокрема, як адміністрація Обами сприймає побоювання Європи щодо постачань російського газу?
На ранковій зустрічі із європейською молоддю у Європарламенті держсекретар США заявила, що пошуки потепління у діалозі із Кремлем не означають відмови від підтримки американською адміністрацією молодих східноєвропейських держав. Пані Клінтон прозоро натякала на агресивну політику Москви відносно сусідів. Вона зазначала, що Америка не погоджується з тим, що Росія може накладати своє вето на прагнення деяких країн приєднатися до НАТО чи Євросоюзу. США не згідні також з тим, що якась із країн може мати свої сфери впливу, додала вона. Гіларі Клінтон переконувала європейців, що Сполучені Штати Америки вважають неприйнятною політичну гру російських лідерів із газовим краном.
My country strongly condemned Russia's actions in Georgia.
Моя держава суворо засуджує російські дії в Грузії. Ми також дуже стурбовані використанням Москвою енергії як інструмента для тиску чи залякування. Гадаємо, що це не найкращий засіб для поліпшення роботи енергетичної системи, що відповідала потребам людей.
Зазначила у Брюсселі державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон.
Що після візиту Гіларі Клінтон можна назвати новим у двосторонніх стосунках між Сполученими Штатами та Євросоюзом?
Перш за все, новизною є вже той факт, що новий американський президент проявляє більшу відкритість та схожість із європейцями у сприйнятті таких важливих викликів, як боротьба із кліматичними змінами чи необхідність оновлення світової капіталістичної системи. Після розмови з пані Клінтон, голова Європарламенту Ганс Герт Петерінг заявив, що висловлені нею погляди настільки близькі з думками європейців, мовби вони були висловлені, власне, кимось із європейських політиків. Після зустрічі із високим представником Америки, міністр закордонних справ Чехії Карл Шварценберг заявив: «Маємо добру новину. Президент Барак Обама підтвердив, що особисто приїде 5 квітня до Праги, щоб взяти участь у саміті Євросоюз-Сполучені Штати. Європа з Америкою надалі вироблятимуть спільну позицію у зовнішньополітичній сфері, зокрема щодо східних партнерів Євросоюзу», заявив Карл Шварценберг.
Ми домовилися працювати разом, відіграючи конструктивну роль на світовій арені. Грузинська та газова кризи призвели до серйозних перешкод у стосунках Євросоюзу із Росією. Як наслідок, Європейський Союз хоче поглибити співпрацю із Грузією та іншими східноєвропейськими партнерами. Також нам слід диверсифікувати газові та нафтові ресурси.
Сказав сьогодні голова чеського зовнішньополітичного відомства Карл Шварценберг після зустрічі з держсекретарем США Гіларі Клінтон.
Дякую. Про зустріч державного секретаря Сполучених Штатів Гіларі Клінтон з керівниками Євросоюзу ми говорили з нашим кореспондентом у Брюсселі Віталієм Єремітцею. Сьогоднішня зустріч у Женеві між державним секретарем Сполучених Штатів Гіларі Клінтон та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим має пролити світло на те, чи вдасться, так би мовити, перезавантажити російсько-американські стосунки. На порядку денному переговорів питання співпраці в Афганістані, координації зусиль щодо ядерної програми Іраку і суперечливі питання щодо розташування протиракетних систем у Європі та розширення НАТО. Тему продовжує Марія Щур.
Напередодні Женевської зустрічі держсекретар Гіларі Клінтон окреслила, з яких позицій Сполучені Штати намагатимуться рестартувати свої відносини з Росією. Гіларі Клінтон сказала, що США шукатимуть поступу та спільних дій у таких питаннях, де інтереси Америки і Росії збігаються. Боротьба з тероризмом, контроль над поширенням ядерної зброї. Також, за її словами, Вашингтону і Москві варто спробувати домовитися у питаннях енергетичної безпеки та зміни клімату. Сполучені Штати і НАТО вже заручилися підтримкою Росії у питанні поставок вантажів до Афганістану і сподіваються на позитивний відгук Москви щодо іранської ядерної програми. Але нова американська адміністрація є свідомою того, що є питання, в яких Білий Дім і Кремль мають діаметрально протилежні позиції. І вони також не замовчуватимуться, обіцяє Гіларі Клінтон.
Our engagement with Russia in no way.
Наша співпраця з Росією жодним чином не підірве нашу підтримку таким країнам, як Грузія, Балтійські країни чи Балкани, або будь-якої іншої країни в Європі, яка хоче бути незалежною, вільною, ухвалювати власні рішення та йти власним курсом без непотрібного втручання Росії.
Полегшити діалог з Москвою мало би вчорашнє рішення НАТО відновити у повному обсязі стосунки з Росією, які були перервані після серпневої війни на Кавказі. Однак це рішення Росія схильна трактувати не як жест доброї волі, а як поступку. Про саме такий підхід говорив представник Росії при НАТО Дмитро Рогозін.
Ми вийшли з кризи після серпня минулого року зміцнілими. Криза пішла всім на користь, а наші західні колеги побачили в особі Росії партнера, об якого не можна витирати ноги. Ми сильні, ми переконані у власній правоті, і ми відновлюємо співпрацю, в тому числі на наших умовах.
Ще одним каменем спотикання між Вашингтоном і Москвою є питання розташування протиракетних систем США у Європі. Але в цьому питанні нова адміністрація випромінює оптимізм.
Ми віримо, що Росія і Сполучені Штати мають можливість для співпраці у сфері протиракетної оборони, проводити спільні дослідження та спільну розробку. І навіть в майбутньому ми можемо домовитись про спільне розташування цих систем.
Коментатори уже попереджають, що забагато оптимізму і забагато поступок Росії можуть швидше зашкодити американським інтересам, бо породжуватимуть у Москві саме те відчуття, про яке говорив Дмитро Рогозін. Марія Щур, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Європейські технології біоенергетики працюють на Рівненщині.
Уряд готовий до реалізації масштабних інвестиційних проєктів зі Швецією у сфері виробництва і використання поновлюваних джерел енергії.
Криза і культура. Німеччина намагається уникнути негативних наслідків.
Bilder, die im Museum sind, werden Bilder sein, die künftig auch im Museum bleiben.
Поп-зірка Майкл Джексон збирається назавжди розпрощатися з британськими шанувальниками.
I cannot wait. Michael Jackson is a legend and the atmosphere at the O2 is going to be amazing.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети обговорюють рішення НАТО про відновлення повномасштабної співпраці з Росією. Оглядачі також зауважують, що на саміті Альянсу в Брюсселі не обійшлося і без суперечок, зокрема щодо України. Деякі європейські видання звертають увагу на нібито чисто внутрішньоукраїнський характер боротьби довкола Нафтогазу України і наголошують, що з наближенням виборів президента у багатьох політиків у Києві здають нерви. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Впливова лондонська «Таймс» вважає, що рішення НАТО про відновлення повномасштабної співпраці з Росією, цитую, було прагматичним і правильним. Кінець цитати. Ця газета також наголошує, що головним поштовхом до цього стала зміна адміністрації у Вашингтоні, про що сказала Гіллари Клінтон в Брюсселі. «Таймс» тут інформує про те, що, цитую, ухвалено це рішення не без суперечок. Литва порушила обов'язковий для 26 країн-членів консенсус, заявивши, що цей крок передчасний і зовсім не додасть оптимізму Україні та іншим державам, які на собі випробовують тиск з боку Росії. Тому Клінтон змушена була підкреслити, що НАТО і Москва зберігають розбіжності з проблеми Грузії, а також підтвердити підтримку Сполучених Штатів ідеї вступу України до НАТО. Кінець цитати. Австрійська Діпресе називає події із захопленням спецпідрозділом Служби безпеки України приміщення Нафтогазу України чисто внутрішньоукраїнським конфліктом, продовженням гострої боротьби президента і прем'єра. Ця газета також зауважує, що, цитую, цього тижня Юлія Тимошенко вимагала проведення дострокових виборів. Вона наближається до сейтноту. Час вже не терпить. Економіка на краю прірви. Валютні резерви тануть. Без грошей Міжнародного валютного фонду тенденцію не здолати. Тимошенко саме посварилася з Міжнародним валютним фондом. А на Майдані, де раніше панували помаранчеві, вже з'явилися гасла проти всіх, резюмує австрійська Діпресе. Німецька Handelsblatt запитує, чому Володимира Путіна саме зараз здають нерви. І, цитую, він починає все частіше бути подібним на найбільш нестриманого буйного політика в державі. Газета удивує, що Володимир Путін, знаючи у четвер, що Україна вже перерахувала більшу частину газового боргу за лютий, раптом, цитую, перед телекамерами загрожував Україні новим зупиненням постачання газу. Кінець цитати. Газета приходить до висновку, що у Путіна склалося ще із часів помаранчевої революції хворобливе ставлення до України, і він, цитую, реагує на те, що відбувається в сусідній державі, як бик на червону ганчірку. Кінець цитати. Швейцарська Neue Zürcher Zeitung зі свого боку зауважила, що Володимира Путіна найбільше рознервували, вкрай занепокоїли події у Нафтогазі України, де Служба безпеки України шукала документи про незаконне переспрямування газу на суму 700 мільйонів євро. А британський кореспондент Guardian у Москві Люк Гардінг наводить слова експертів, які вважають, що своїми випадами на адресу України, цитую, Путін не хоче підривати позиції Тимошенко, яка нещодавно стала на промосковську позицію і є першочерговою кандидатурою Кремля на посаду президента України. Кінець цитати. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо нашу передачу. Глобальне забруднення навколишнього середовища та дефіцит енергоресурсів підштовхнули людство до інтенсивнішого використання технологій біопалива та біогазу. Країни Європейського Союзу розробили план, згідно з яким до 2010 року бензин у європейських державах має містити близько 6% етанолу, а загальне використання біоенергетики зросте втричі. У Німеччині устаткуванням для одержання біогазу обладнані близько 1300 ферм. В Україні саме нинішній рік, котрий розпочався з газових проблем, змусив урядовців уважніше придивитися до новітніх екологічно чистих технологій. Днями установка з виробництва біопалива вперше запрацювала на Рівненщині, розповідає Валентина Одарченко.
Щорічне подорожчання пального напередодні посівної підштовхнуло рівненського фермера Віктора Атаманюка до пошуків власних джерел енергії задовго до газової кризи. У своєму господарстві у селі Копитків під Здолбудвом вирішив посадити ріпак. За щасливим збігом обставин в Україні у рамках програми підвищення енергоефективності нещодавно почав працювати скандинавський економічний фонд НЕФКО. Господарство отримало кредит на суму більше 270 тисяч доларів. Створили цех з виробництва біопалива і маслоцех. За самим агрегатом довелося їхати до Фінляндії, розповідає Віктор Атаманюк.
Той до нас вчив, відкрив у тракторі бак, а тепер каже, можеш навіть попробувати і понюхати. Повний бак палива. І може і сів той трактор і поїхав. Ця установка може переробляти риб'ячий жир, воловий жир. Ми збираємо всі жири, які по Макдональдсах.
Все ж основною сировиною для біопалива є ріпак. Технологія безвідходна. Господарство нині захищене від сезонних коливань,
цін на пальне. Однак сказати, що сьогодні це надто вигідно, ще не можна, констатував присутній на відкритті установки заступник міністра аграрної політики Олександр Шевченко. Змінити ситуацію може ухвалення у другому читанні закону про стимулювання видів біопалива, яким передбачені пільги екологічно чистим підприємствам, котрі продукують ще й так звану зелену електроенергію.
Україна має, мабуть, найбільший потенціал з точки зору біосировини. Віктор Данилович знайшов можливість нестандартно мислячи побудувати в себе не тільки оце установку, а плануючи ще і завод по біогазу. Зараз ведуться певні переговори. Думаю, що це одна із тих стежок, які повинні вести кожного з нас для використання тієї біоенергетики, яка оточує нас.
Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко заявила, що уряд готовий до реалізації масштабних інвестиційних проєктів зі Швецією у сфері виробництва і використання поновлюваних джерел енергії. Тим часом рівненський першопроходець Віктор Атаманюк уже розпочав будівництво молочного комплексу, котрий незабаром стане базою для цеху біогазу, бо переконаний, через кілька десятків років біопаливо стане безальтернативним джерелом енергії. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте Європейську Свободу. Нині, у час економічної кризи, кияни та гості столиці атакують театри, розкуповуючи квитки за місяць-півтора наперед. У чому причина українського театрального ренесансу? Чи є любов до драматургії суто українським оригінальним проявом світової кризи, чи суспільство нарешті доросло до високого мистецтва? Головний режисер і художній керівник Київського театру імені Івана Франка Богдан Ступка зазначає, що навіть у період кризи популярність вистав зростає.
Може, хороші вистави? Може, рівень піднявся? Ну, може, їм обридли всякі маніфестації і демонстрації?
Українці атакують театри цілком закономірно, вважає член-кореспондент Національної академії мистецтв України Нелі Корнієнко. Вона порівнює нинішню ситуацію в Україні з театральним бумом в Аргентині, коли після дефолту 1997 року аргентинці відвідували культурні заходи більше, ніж будь-коли до цього.
Традиційна точка зору хліба і видовищ, вона працююча. Чим більш екстремна ситуація, тим більше людина спасається культурою.
Це означає Нелі Корнієнко. Отже, людина рятується культурою. А як порятувати культуру в екстремальній ситуації? У Німеччині чим далі частіше висловлюється побоювання, що час кризи не мине безслідно для музеїв, виставкових залів, театрів. Під час останнього засідання комітету Бундестагу з питань культури якраз йшлося про те, як вижити в умовах рецесії. На засідання депутати запросили також низку експертів, представників міських управ, бізнесменів, розповідає Ярослав Кандиба.
У порівнянні з іншими країнами в Німеччині культурним закладам живеться не так вже й погано. Культурним фінансуванням тут переважно займається держава. Щорічно для цього загалом виділяється 8 мільярдів євро. Лише близько 600 мільйонів з цієї суми надходить від приватних спонсорів, активність яких внаслідок економічної кризи може зменшитися. Оскільки державний і земельні бюджети на цей рік уже ухвалені, то й музеям і театрам поки що особливо хвилюватися нема чого, стверджують політики. Вони запевняють, що німецький уряд не збирається зменшувати витрати на культуру і робить це саме заради того, аби під час кризи подати позитивний сигнал. І все ж таки елемент неспокою залишається, що відчувалося під час засідання парламентського комітету. Якою буде ситуація через рік, коли внаслідок кризи зросте безробіття, зменшаться податкові надходження до державної скарбниці?
Оскільки культурна освіта належить до добровільних комунальних завдань, то в умовах порожніх державних кас, коли починають заощаджувати, саме над культурою нависає велика загроза.
Застаріг Клаус Геборн, представник об'єднання міст Німеччини. Для багатьох митців, які зав'язані на конкретних проєктах або цілком залежать від спонсорів, діловий клімат вже зараз став значно суворішим. Їм стало складніше знаходити нових меценатів і вимушені вони більше займатися економікою, ніж творчістю. Так само для музеїв та театрів, які говорять про зменшення обсягів продажу квитків. Втративши гроші, люди не йдуть у першу чергу до театру або музею, констатував Штефан Фрухт, представник культурного комітету німецької економіки. В зв'язку з цим від статс-міністра з питань культури Бернд Гінде Неймана пролунала пропозиція зменшити ціни на квитки до театрів і музеїв. Експерти приймаються також подальшою долею мистецьких колекцій, які належать фірмам. Чимало робіт з цих колекцій виставляється в державних музеях. Висловлюється побоювання, що компанії почнуть продавати свої колекції, аби пом'якшити власне скрутне економічне становище. Представник Федерального союзу німецької промисловості Міхель Роснагель спробував розвіяти такі побоювання.
Картини, які зберігаються в музеях і в майбутньому, там залишатимуться. А тут ми налаштовані консервативно в позитивному сенсі.
Сказав Роснагель. Попри всі побоювання і невпевненість стосовно майбутнього культури, експерти називають і позитивний момент кризи. На їхню думку, криза може сприяти очищенню культурного ринку від неякісного мистецтва. Голова біржового об'єднання німецької книготоргівлі Готфрід Гунефельдер, наприклад, вважає, що в складні часи читачі купують ті книжки, зміст яких вони справді цінують. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
На щастя, в Україні, окрім політичних веній та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Продовжуємо європейську свободу. Зірка поп-музики, американський співак Майкл Джексон збирається розпрощатися з британськими шанувальниками. Він оголосив, що дасть цього року низку концертів у Лондоні, які стануть його останніми виступами на терені Великої Британії. 50-річний Джексон не здійснював концертних турне вже 12 років, а востаннє виступив з піснею «Наживо» у листопаді 2006 року. Далі Олекса Семенченко.
Майкл Джексон заявив про своє повернення на сцену з притаманною йому ексцентричністю. Він оголосив, що у липні розпочне на лондонській арені O2 серію концертів, які можуть принести йому близько 50 мільйонів фунтів стерлінгів. Це понад 70 мільйонів доларів. 7 тисячам фанів довелося чекати 1.5 години на появу співака з короткою заявою, яка складалася з кількаразового повторення виразу, який приблизно можна перекласти як «це все, це кінець» та вимахування у повітрі кулаком.
I'll be performing the songs my fans want to hear.
Я тут виступлю з піснями перед моїми фанами. Це все, це справді все. Це буде останній виступ, після якого буде опущено завісу. Я вас люблю, ви маєте про це знати. Я дуже вас люблю всім серцем. Це все. Побачимося в липні.
This is it. And see you in July.
Не перший концерт, що, як обіцяє промоутер AG Live, буде двохгодинною виставою повною пісень і танців, відбудеться 8 липня. Квитки на нього коштують від 50 до 75 фунтів. Крім Лондона, Джексон цього року більше ніде не виступатиме. Крім того, за його словами, після цих концертів він взагалі більше у Лондоні ніколи не виступатиме. В останні роки занепокоєння викликали ментальний та фізичний стан співака. Деякі його вчинки викликали щонайменше здивування. Незважаючи на це, Джексон має величезну армію прихильників, у тому числі і в Британії. Вони чекають на виступи кумира з величезним нетерпінням. Один з них сказав Радіо Свобода.
Не можу дочекатися. Майкл Джексон – це легенда. Атмосфера на арені О2 буде фантастична. На всі концерти квитки буде розпродано без жодних проблем.
Проте оглядач Серфраз Мензур у цьому не впевнений.
Якщо він зможе нас переконати, що він все ще той самий Майкл Джексон, якого ми пам'ятаємо з дитинства, то його фінансові проблеми можуть вирішитися. Але я не певен, що після секс-скандалів, після пластичної операції, ми зможемо згадати, яким він колись був.
Джексон востаннє виступав наживо теж у Лондоні у листопаді 2006 року на церемонії вручення музичних нагород World Music Awards. Він тоді мав виконати пісню «We are the world», але пішов зі сцени, проспівавши лише кілька слів. Президент AEG Live Ранді Філіпс розповів, що лондонські концерти цього року будуть першим кроком у трирічному турне артиста і у записі нового альбому. Трирічний план для Майкла Джексона передбачає заробити для нього 400 мільйонів доларів. Інтернет-сторінка, на якій продаються квитки на лондонські концерти, у перші години мала 16 тисяч відвідувачів на хвилину. Олекса Сменченко для Радіо Свобода, Лондон.
це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Залишайтеся на хвилі Радіо Свобода. Читайте та слухайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.